الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم عزيز سيرت علم مخلص لرا عزيز طالب علم لرا بگنگا 3 درسمزنگ موضوعس سيرت علم منبع لرا أدبيات لرا و سيرت علماء لرا حق ده بولر اكن البتة بو مهم موضوع چونكي Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, hayotlarini o'rganar ekanmiz, bu ma'lumotlarni biz qayerdan olamiz? Masalan, biz tayyor siyrat kitoblaridan, o'zimizning ona tilimizdagi kitoblardan o'qib o'rganamiz. Lekin u ma'lumotlarning manbasi qayerda? Qayerdan olinadi? Demak, ana ularni ham bilishimiz o'ziga yarasha katta ahamiyatga ega. Hammamizga ma'lum, manba boshqa, adabiyot boshqa. Manba bu asos. Arab tilida masdar deyiladi. Masodirus siratin nabaviyya deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari masdarlari. Demak, bu masdar lug'aviy ma'noda asos, buloq, degan ma'nosi ham bor. Demak, o'sha buloqdan suv otilib chiqqani kabi manbasi, demak, o'sha buloq bo'lgani kabi bu sirat ilmining manbalari, asoslari ham borki, ana inshaalloh bugun shular bilan tanishishdan boshlaymiz. Hammamizga ma'lum, boshqa shar'iy fanlar qatori sirat ilmi manbalarining birinchisi Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimdir. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha suralarda, bir qancha oyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarlikkacha bo'lgan hayotlari haqida. Ayniqsa payg'ambar bo'lganlaridan keyin to vafotlarigacha bo'lgan sirati nabaviyaga oid muhim ma'lumotlarni voqealarni, hodisalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan, zikr qilgan. Demak, sahihligiga, ishonchliligiga shubha bo'lmagan Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhi salomning siratlari haqida kelgan ma'lumotlar albatta bu birinchi navbatda eng asos bo'ladigan ma'lumotlar hisoblanadi. Va albatta bunga qo'shimcha ravishda ana shu oyatlarga berilgan tafsirlar degan ma'lumotlarni ham qo'shsak bo'ladi. Sirat ilmining ikkinchi manbasi hadis kitoblari. Ya'ni ahli hadislarning rivoyatlari, muhaddislarning rivoyatlari. Hadis kitoblari daraja bo'yicha umumiy 2 qismga bo'linadi. Asos bo'lgan kitoblar yoki bo'lmasam 3ga bo'lsak ham bo'ladi. Hozir biz 3ga bo'lib zikr qilamiz, bayon qilamiz. Birinchisi Sihahu Sitta. As-Sihahu Sitta. 6ta sahih to'plam. Demak, bular Sahihu Buxoriy, Sahihu Muslim, Sunana Abu Dovud, Sunana Termiziy, Sunani Nasoiy va Sunani Ibn Moja 6-si. Xo'p, bular hadis kitoblarining eng mo'tabarlari hisoblanadi. Ularga qo'shimcha ravishda 3ta kitob yana zikr qilinadi. Bu Muvatto-i Molik, Imom Molik hazratlarining Muvatto kitoblari, Sunani Dorimiy va Musnad Ahmad ibn Hanbal. Ana shu 6taga 3tani qo'shish bilan Sihahu Tis'a deyiladi. Demak, 9ta sahih hadislar to'plami. Ana. Demak, buni birinchi darajali, o'sha eng mo'tabar hadis kitoblari deydigan bo'lsak, ana shu hadis kitoblarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlariga doir bo'lgan ma'lumotlar bayoni kelgan. Xo'p, hadis kitoblarining ikkinchi darajali bo'lgan demak kitoblari bular ancha endi. Biz hozir sizlarga ana shu hadis 2-chi darajali hadis kitoblarini ro'yxatini o'sha hadis kitoblarining mualliflarini yashab o'tganlari zamonlariga qarab turib ketma-ketlikda bayon qilamiz. Sahihligiga ko'ramiz, muallifning yashab o'tgan o'sha demak davriy ro'yxat bilan bayon qilamiz. Masalan, mazhabimiz imomi azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining musnadlari hadis kitobi. Hop, Lays ibn Sa'dning Fawoid kitoblari. Abdulloh ibn Muborakning demak musnadlari. Abdulloh ibn Vahobning Muvatto jami'lari. Imom Shofi'ining Musnad va Sunani Ma'sura kitoblari. Abdurrazzoqning Musannaf kitoblari. Humaydiyning musnadlari. Sa'id ibn Mansurning sunanlari. Ibn Abu Shaybaning musannaf va musnadlari. Ishoq ibn Rohavayning musnadlari. Abd ibn Humaydning musnadlari. Abu Davudning musnadlari. Qarang, Abu Davud hazratlari ham sunan kitob yozganlar. Sihoh sittani ichida bor. Undan tashqari musnad kitobi ham yozgan ekanlar. Imom Bazzorning musnadlari, Abu Ya'la Musiliyning musnad va mu'jamlari, Ruyoniyning musnadlari, Ibnul Jorudning musnadlari, Ibn Huzaymaning sahihlari, Abu Avona Isfiroiyning musnadlari, Ibn Ja'd Bag'aviyning musnadlari, Haysam ibn Kulayb Shoshiyning musnadlari. Qarang, Haysam ibn Kulayb Shoshiy musnadlari. Biz bilgan Abu Qaffol Shoshiy hazratlaridan boshqa odam. Biz ko'pchiligimiz biladigan, ko'pchilikka ma'lum va mashhur bo'lgan Abu Bakr Qaffol Shoshiy hazratlari, Al-Qaffolul Kabir, degan laqablari mashhur. Bu zot demak faqih bo'lganlar, mufassir bo'lganlar, boshqa fanlarni ham egallaganlar, lekin faqihliklari va mufassirliklari demak mashhurroq bo'lgan. Shu orqali ko'proq mashhur bo'lganlar. Ammo hozir biz zikr qilayotgan musnad egasi Haysam, Haysam ibn Kulayb Shoshiy hazratlari bu kishi muhaddis bo'lganlar. Hofiz darajasiga erishganlar va bu kishi Abu Bakr Qaffol Shoshiy hazratlaridan oldin yashagan ekanlar. Vafotlarini agar solishtiradigan bo'lsak, Abu Bakr Qaffol Shoshiy hazratlari bu kishidan 30 yil keyin vafot qilgan ekanlar. Ham ozgina zamondosh bo'lishgan, lekin keyinroq yashab o'tgan ekanlar. Demak, nima aralashtirib yubormaymiz. Ibn Arobiyning mu'jamlari, Ibn Hibbonning sahihlari, Imom Tabaroniyning musnadlari, Musnadi Shomiyin deyiladi. Va u kishini mu'jamlari nihoyatda mashhur. Mu'jami Kabir, Mu'jami Awsat, Mu'jami Sag'ir kitoblari mashhur. Imom Doriqutniyning sunanlari, Ibn Shohinning hadis va favoidlari, Imom Hokimning Mustadrak kitoblari, Al-Mustadrak ala Sahihayn kitobi mualliflari, Imom Bayhaqiyning 4 ta sunanlari, 4 xil sunan yozgan ekanlar va hokazo. Yana bir qancha, masalan, hadis kitoblarini keltirishimiz mumkin, lekin biz eng asosiylarini, eng mashhurlarini bayon qildikki, demak, sirat ilmining manbalarining 2-chisi hadis kitoblari. Hadis ahli hadislarning rivoyatlari. Ana. Demak, sirat ilmi mutaxassisi, sirat payg'ambarimizning siratlari haqida kitob yozadigan demak olim, muallif, musannif demak birinchi o'rinda Qur'oni Karimdan ma'lumotlarni olar ekan siratga oid, ikkinchi o'rinda payg'ambarimizning o'sha hadis kitoblaridan demak bu ma'lumotlarni olar ekan. Va tabiiyki, bunga mana shu hadis kitoblarining sharhlarini ham qo'shamiz. O'sha sharhlarida kelgan ma'lumotlar ham o'z-o'zidan bunga bog'lanib ketadi. Sirat ilmining 3-chi manbasi bu o'z-o'zidan sirat kitoblari. Ya'ni ahli siyarlarning rivoyatlari. Ahli hadislar boshqa, ahli siyarlar boshqa. Ahli hadislar faqat hadislarni rivoyat qilish bilan mashg'ul bo'lishgan. Ahli siyarlar ulardan farqli o'laroq faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid bo'lgan ma'lumotlarni demak, naql qilish, rivoyat qilish, kelgusi avlodga yetkazish yoki uni kitobat qilish, tasnif qilish bilan shug'ullangan ekanlar. Bu ahli siyarlar siyrat ulamolari haqida hozir bu siyrat manbalari haqidagi ma'lumotlar tugagandan keyin alohida gaplashamiz. Bu siyrat kitoblariga o'sha eski siyrat kitoblari ana misol qilib keltiramiz. Eng mashhurlarini oladigan bo'lsak, demak, davriy jihatdan, yashab o'tgan davrlari jihatdan agar tartib bilan bayon qiladigan bo'lsak, Muhammad ibn Umar Voqidiy Hijriy 207 yil vafot qilgan ekanlar. Demak, Hijriy 3-chi asrni boshida vafot qilgan ekanlar. Al-Mag'ozi An-Nabaviyya degan kitob yozganlar, faqat siyratga bag'ishlangan. Undan keyin Hijriy 218 yil vafot qilgan Ibn Hishom hazratlari. U kishining demak As-Siratun Nabaviyya kitoblari ma'lum va mashhur. Hatto bizga yetib kelgan sirat kitoblari ichidagi eng qadimgisi ham mana shu Ibn Hishom hazratlarining demak As-Siratun Nabaviyya kitoblari hisoblanar ekan. Keyingi davrdagi sirat mualliflari albatta mana shu kitobga asoslanmasdan, mana shu manbaga asoslanmasdan turib sirat kitobini yozishmagan. Hijriy 354 yil vafot qilgan Ibn Hibbon muhaddis olim. Shu bilan birga ham yana nima ahli siyarlar ro'yxatidan ham joy olgan ekanlarki, bu kishi As-Siratun Nabaviyya va Akhbarul Khulafa degan kitob yozgan ekanlar. Yana bayon qilamiz, keltiramiz desak, kitoblar ko'p o'sha eski paytdagi. Shular bilan kifoyalanamizda, demak, bu kitoblarga qo'shimcha ravishda mana shu kitoblarning sharhlari ham manba bo'lib xizmat qilishini alohida aytib ketamiz. Ya'ni, masalan, bitta misol keltiradigan bo'lsak, mana shu Ibn Hishomning As-Siratun Nabaviyya kitobiga yozilgan sharhlar ichida eng mo'tabari Imam Suhayli tarafidan Hijriy 6-chi asrda yashab o'tgan, demak Ibn Hishomdan 3,5 asr keyin yashab o'tgan Imam Suhayli hazratlari Ibn Hishomning o'sha As-Siratun Nabaviyya kitoblariga sharh yozib, Ar-Rawdul Unuf deb nomlagan ekanlar. Va nihoyatda mu'tabar kitobki, hatto ba'zi ulamolar Ibn Hishomning As-Siratun Nabaviyya kitobini o'qimoqchi bo'lgan odam albatta ana shu Imam Suhaylining sharhi Ar-Rawdul Unuf kitobi asosida o'rgansin degan ta'kidni ham berishgan. Sirat ilmi manbalarining 4-chisi Islom tarixi kitoblari. Ana. Demak, bu alohida. Masalan, davriy tartib bilan bayon qilamiz albatta. Xalifa ibn Hayyot Usfuriyning At-Tarix kitoblari, Ahmad ibn Muso Yaqubiyning At-Tarix kitoblari, Imam Tabariyning o'sha biz bilgan mashhur mufassir Imam Tabariyning Tarixul Umami val Muluk kitoblari, Mas'udiyning Murujuz Zahab kitoblari. Bu o'zi katta kitob bo'lgani bilan siyratga oid ma'lumotlar kitobi oxirida ozgina bir qismda keladi xolos, lekin keraklik ajoyib ma'lumotlarni bergan. Abul Faraj ibn Jawzi hazratlarining Al-Muntazam fi Tarixil Umam kitoblari, Ibnul Asirning Al-Komil kitoblari, Imam Zahabiyning Tarixul Islom, Ibn Kasirning Al-Bidoya va Nihoya, Ibn Xaldunning Al-Ibar va Divanul Mubtada'i val Xabar kitoblari. Demak, bular Islom tarixiga oid kitoblar bo'lib, bular ham bularda ham albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid bo'lgan ma'lumotlar mujassamki, bular ham manba bo'lib xizmat qiladi. 5-chi manba tabaqot kitoblari. Tabaqama tabaqa bayon qilingani uchun o'sha sahobalar, o'shaning uchun bu shunday nom bilan nomlangan. Bunday kitoblarga misol keltiradigan bo'lsak, Ibn Sa'dning Ibn Sa'd Basriy Muhammad ibn Sa'd Basriyning At-Tabaqatul Kubro, Xalifa ibn Hayyot Usfuriyning At-Tabaqot kitoblari va Imom Zahabiyning Siyaru A'lomin Nubala kitoblari eng mashhur va ma'lum mu'tabar kitoblari jami'. O'zidan oldingi o'sha tabaqotga oid bo'lgan ma'lumotlar borki, o'sha ma'lumotlarni hammasini o'zida jamlagan. 6-chi manba Shamoil kitoblari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaklu shamoillarini bayon qilishga bag'ishlangan kitoblar. Bularga albatta birinchi navbatda vatandoshimiz buyuk bobomiz Imom Termiziy, Alloh rahmat qilsin, qabrlari nurga to'lsin, bobomizning Shamoil, Ash-Shamoilul Muhammadiyya kitoblari misol bo'ladi. Va shu o'rinda aytib ketishimiz kerakki, Hanafi mazhabimiz ulamolarining eng mu'tabarlaridan bo'lgan, muhaqqiqlaridan bo'lgan Mulla Aliqori hazratlari ana shu Imom Termiziy bobomizning Ash-Shamoilul Muhammadiyya kitoblariga sharh yozgan ekanlar. Bittama bitta, hatto so'zma-so'z sharh bergan ekanlarki, Jam'ul Vasoil fi sharhi shamoil deb nom qo'ygan ekanlar. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Kimki Imom Termiziy bobomizning ana shu shamoil kitoblarini o'qimoqchi bo'lsa, ana shu Mulla Aliqori hazratlarining sharhlari bilan birga o'qisa, yanada ko'p istifoda qilgan bo'ladi. Yanada kitobni ichki mohiyatlariga, ma'nolariga kirib boradi. Husayn ibn Mas'ud Bag'aviyning Al-Anvar fi Shamoilin Nabiyil Muxtor kitoblari. O'tgan safar ham darsimizda aytganimizdek, Qozi Iyoz hazratlarining Ash-Shifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa kitoblari. Bu kitobga ham Mulla Aliqori hazratlari sharh yozgan ekanlar. Va oddiy Sharhu Shifo deb nom qo'ygan ekanlar xaras. Shifo kitobiga sharh. Shu bilan birga yana Ibn Kasir rahmatullohi alayhini yuqorida aytib o'tganimizdek Al-Bidoya va Nihoya kitobi ichida tarkibida Shamoil degan alohida bob bor. U ham alohida demak manba bo'lib xizmat qiladi. 7-chi manba bu Dalailun Nubuva kitoblari. Ya'ni payg'ambarlik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nubuvatlariga, payg'ambarliklariga dalolat qiladigan xo'p alomatlar, mo'jizalar, dalillar bayoniga bag'ishlangan kitoblar. Bunga misol Abu Nu'aym Asbahoniy, Imom Mavardiy, Imom Bayhaqiy va Qiyomus Sunna laqabli Abul Qosim Asbahoniylar tomonidan yozilgan Dalailun Nubuva nomli kitoblar misol bo'la oladi. 8-chi manba Xasoisun Nabiy va Fadoiluhu deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xususiyatlari, o'zlariga xos bo'lgan fazilatlari. Demak, ana shunga bag'ishlangan kitoblar manba bo'lib xizmat qiladiki, bularga misol Ibn Dihya Kalbiyning Nihoyatus Sul fi Xasoisur Rasul, Aiz ibn Abdusalomning Munyatus Sul fi Tafdilir Rasul, Ibn Mulaqqinning G'oyatus Sul fi Xasoisir Rasul va Imom Suyuti hazratlarining Al-Xasois val Mu'jizatun Nabaviyya degan kitoblari misol bo'ladi. 9-chi manba sahobalarning hayotlarini bayoniga bag'ishlangan kitoblar. Bu har xil nomlar bilan nomlansa bo'ladi. Hayotus Sahoba, Ma'rifatus Sahoba va hokazo. Masalan, bu haqdagi kitoblar bilan tanishadigan bo'lsak, eng mashhurlari bilan albatta Ahmad ibn Hanbalning Fadoilus Sahoba kitoblari, Imom Doriqutniyning Fadoilus Sahoba kitoblari, Abu Nu'aym Asbahoniyning Ma'rifatus Sahoba kitoblari, Ibn Abdul Bar Qurtubiyning Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab kitoblari, Abdul G'ani Maqdisiyning Manaqibun Nisa'is Sahobiyot, demak sahobiya, ayollar manaqiblariga bag'ishlangan kitob. Ibn Asir Jazariyning Usudul G'oba fi Ma'rifatis Sahoba kitoblari va bularning ichida o'zining mukammalligi bilan, sahihligi bilan, muhaqqaqligi bilan mashhur bo'lgan, mu'tamadligi bilan alohida o'rin tutadigan Ibn Hajar Asqaloniy hazratlarining Al-Isoba fi Tamyizis Sahoba kitoblari misol bo'ladi. 10-chi manba Tarixul Haramayn, ya'ni ikkita haram, ya'ni Makka va Madina haramlari ning tarixiga bag'ishlangan kitoblar. Masalan, Abul Valid Azraqiyning Tarixi Makka, Ibn Shabba Numayriyning Tarixi Madina, Abu Abdullah Fokihining Tarixi Makka va Jundiyning Fadoilul Madina kitoblari misol bo'ladi. 11-chi manba Kutubul Ansob, ya'ni nasablarga bag'ishlangan. Payg'ambarimizning sahobalarining va hokazo nasablariga, shajaralariga bag'ishlangan kitoblar borki, u yerda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid ma'lumotlar bor bo'lgani uchun buni ham ulamolarimiz alohida bir manba deb keltirishadi. Bunga misol mashhur olim Imom Balozuriyning Ansabul Ashrof kitoblarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Qolaversa, yana qo'shimcha misol qiladigan bo'lsak, bu ansob kitoblariga Ibn Hazm Andalusiyning Jamharatu Ansabil Arab va Imom Sam'oniyning Al Ansab kitoblari ham misol bo'la oladi. 12-chi manba jug'rofiya kitoblari. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid, siyratlarida bayoni keladigan joylarning o'sha jug'rofiy jihatdan bayoni ga bag'ishlangan alohida kitoblar bor. Ularda ham, demak, o'sha siyratga oid ma'lumotlar borki, shuning uchun bu ham alohida manba bo'lib xizmat qiladi. Ana shu kitoblarni bir 3-4 tasini misol qilib keltirsak bo'lardi, lekin shulardan eng mashhurini agar zikr qiladigan, keltiradigan bo'lsak, Imom Hozimiyning Al-Amakin aw mattafaqa lafzuhu va iftaraqa musammahu min al-amkina degan kitoblari. 13-chi manba bu Qisasul Anbiya, payg'ambarlarning qissalari, tarixlariga bag'ishlangan kitoblar. Qur'oni Karimda ismlari zikr qilingan 25 ta payg'ambarlarning demak hayotlari bayon qilinadigan kitoblarga Qisasul Anbiya kitoblari deyiladi. Tabiiyki, ana o'sha kitoblarning oxirida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari ham bayon qilinadiki, demak bu ham alohida siyrat ilmiga manba bo'lib xizmat qiladi. Xo'p, demak, mana shu 13 ta manba, 13 xil manba. Bular hammasi da payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari bayon qilinganki, mana shu siyrat mualliflari albatta mana shu kitoblarga asoslanmasdan, bu kitoblarni o'qimasdan, o'rganmasdan, ma'lumotlari bilan tanishmasdan turib kitoblar yozishmagan. Ana. Endi shu o'rinda bu mavzuga o'z-o'zidan aloqador bo'lgan ahli siyar, siyrat ulamolari haqida gaplashadigan bo'lsak, hammamizga ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarida faqat Qur'oni Karim kitobat qilingan, tasnif etilgan, yozib borilgan. Bu ma'lum va mashhur. Ba'zi sahobalar, sanoqli sahobalar o'zlaricha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini ham yozib borishgan xususiy tartibda. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlariga oid bo'lgan ma'lumotlar asosan og'zaki rivoyat qilingan. Ya'ni sahobalar ko'rganlarini, eshitganlarini, bilganlarini, guvoh bo'lganlarini, demak, keyingi avlod tobiinlarga yetkazishgan. Tobiinlar davrida keyin mana shu sirat ma'lumotlarini kitobat qilish, kitobga tushirish boshlangan. Taba tobiinlar davrida, lekin tobiinlar davrida yozilgan kitoblar bizgacha yetib kelmagan. Lekin kitoblarda bor. Falonchining kitobida undan ma'lumot keladi, pistonchining kitobida undan ma'lumot keladi degan ma'lumotlardan, demak, o'sha paytlarda tobiinlar, taba tobiinlar sirat haqida alohida kitoblar yozganlarini biz bilib olamiz. Ana shu sirat ulamolari eng mashhur bo'lgan sirat ulamolarini agar nomlarini zikr qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda mashhur sahobiy Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu ning o'g'illari Urva, Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mujtahid zot bo'lganlar. Shu bilan birga ahli siyarlar ro'yxatidan joy olganlar. Olganda ham birinchi ro'yxatda boshida turadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini alohida bayon qilish, zikr qilish, keyingi avlodga yetkazish bo'yicha mashhur bo'lgan ekanlar. Ko'p xizmatlar qilgan ekanlar. Hijriy 93-yil vafot qilgan ekanlar. Keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, xalifa-i solis, 3-chi xalifa, Roshid xalifa. Zunnurayn. Payg'ambarimizning ikkala qizlariga o'sha navbatma-navbat uylanganlari uchun ikki nur egasi, ikki nurlik, ikki nur sohibi degan unvonga, laqabga sazovor bo'lganlar. Ana shu ulug' zot Usmon radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abon rahmatullohi alayh. Demak, bu kishi ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini bayon qilish bo'yicha ko'zga tashlangan roviylardan bo'lgan ekanlar. Bu zot hijriy 105-yil vafot qilgan ekanlar. Keyin hijriy 114-yil vafot qilgan Vahb ibn Munabbi, hijriy 120-yil vafot qilgan Osim ibn Umar ibn Qatoda Ansori, hijriy 123-yil vafot qilgan Shurahbil ibn Sa'd Xatmi Madani, hijriy 124-yil vafot qilgan Ibn Shihob Zuhri, ham muhaddis, ham ahli siyarlardan. Xo'p, hijriy 125-yil vafot qilgan Abdulloh ibn Abu Bakr Ansori, hijriy 141-yil vafot qilgan Musa ibn Uqba. Ana shu Musa ibn Uqba haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu kishi yozgan, demak, sirat kitoblari shu darajada mu'tabar bo'lib, boshqa o'z davrida yozilgan, o'z davrida o'zidan oldin ham yozilgan kitoblar ichida o'zining sahihligi bilan, mu'tabarligi bilan alohida ajralib turgani uchun Imom Molik hazratlari, Ahmad ibn Hanbal hazratlari ana shu kitobni o'qishga targ'ib qilishgan ekan. Ana shu kitobni maqtashgan ekan. Alohida uning mu'tamad, mu'tabarligiga urg'u berishgan ekan. Afsuski, bu kitob ham bizgacha yetib kelmagan, lekin ichidagi ma'lumotlar, Musa ibn Uqba rivoyati deb alohida boshqa kitoblarda masalan keladi. Yana bir ahli siyarlardan roviy hijriy 150-yil vafot qilgan Ma'mar ibn Rashid ham demak o'sha ahli siyarlardan hisoblanadilar. Endi ulardan keyingi navbatga o'tadigan bo'lsak, hijriy 151-yil vafot qilgan Ibn Ishoq, Muhammad ibn Ishoq. Sirat roviylari deganda, sirat ulamolari deganda Ibn Ishoq, Muhammad ibn Ishoqning nomi alohida zikr qilinadi. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, bizga yetib kelgan sirat kitoblarining eng qadimgisi bo'lgan Ibn Hishomning As-Siratun Nabaviyya kitoblari aslida mana shu Ibn Ishoqning Al-Mag'ozi kitoblari asosida yozilgan kitob hisoblanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Ibn Hishom ana shu Ibn Ishoqning Al-Mag'ozi kitobini topib, o'rganib, ustozidan yana og'zaki qabul qilib, oldingi roviylardan, ustozlaridan uni keyin alohida tartiblagan ekanlar. Boblar qo'ygan ekanlar. Saralagan ekanlar. Ba'zi ishonchsiz deb bilganlarini chiqarib tashlagan ekanlar va o'zlaridan bir qancha yana yangi ma'lumotlar bilan boyitgan ekanlar. O'shaning uchun bu alohida Sirati Ibn Hishom deb keyin nom olgan ekan. Lekin asos Muhammad ibn Ishoqning kitoblari bo'ladi. Muhammad ibn Ishoqning kitobi alohida bizga yetib kelmagan ekan, lekin kitobning ichidagi ma'lumotlar Ibn Hishomning kitobi ichida yetib kelgan hisoblanadi. Hijriy 207-yil vafot qilgan Muhammad ibn Umar ibn Vaqid al-Vaqidi, Imom Vaqidi nomi bilan mashhur, demak bu kishi ham ahli siyarlardan hisoblanadilar. Lekin bu kishining o'sha Al-Mag'ozi an-Nabaviyya kitoblariga tanqidiy gaplar ham bor. Shuni ham omonat yuzasidan alohida pichagini pichakka ajratib bizga berishgan. Xo'p, va hozir aytganimizdek, hijriy 218-yil vafot qilgan Abdulmalik ibn Hishom ibn Ayyub Himyari Ma'ofiri. Qisqacha Ibn Hishom hazratlari. Bu zot haqlarida mana kitoblari haqida gapirib o'tdik. Keyin hijriy 230-yil vafot qilgan Muhammad ibn Sa'd Basri, yuqorida ham alohida tabaqat bobida nomlari zikr qilindi. Hijriy 240-yil vafot qilgan Xalifa ibn Hayyot Usfuri. Demak, mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu zotlar tobiinlar, ahli siyarlar, sirat ulamolari, birinchi sirat ulamolari, sirat roviylari, ahli siyarlar deganda, demak, tobiinlar, taba tobiinlar va ulardan keyingi, demak, avlodlar hisoblanar ekan. Va sirat ilmining, demak, bizga yetib kelgan kitob manbalari na o'sha yozilgan tarixiga nazar soladigan bo'lsak, hijriy 3-asrga to'g'ri kelar ekan. Ha? Hijriy, ya'ni payg'ambarimiz ne hijratlaridan, demak, 2 asr o'tib, 3-asrda yozilgan kitoblar alhamdulillah bizgacha yetib kelgan ekan. Endi o'rta asrlarda ham sirat ilmi bo'yicha, sirat tasnifi bo'yicha, ta'lifi bo'yicha mashhur bo'lgan olimlar borki, ularni ham qisqacha eng mashhurlarini zikr qiladigan bo'lsak, Ibn Hazm Andalusiy, Jawami'us Siratan Nabaviyya kitobi yozganlar, Ibn Abdul Bar Qurtubi, Ad-Durar fi Ixtisoril Mag'ozi kitobi muallifi, Muhibbuddin Tabari, Xulosatu Siyari Sayyidil Bashar kitobini yozganlar, Ibn Sayyidin Nas, Uyunul Asar fi Fununil Mag'ozi va Shama'ili va Siyar kitobi muallifi, Ibn Kasir, As-Siratun Nabaviyya kitobini yozganlar, ma'lum va mashhur, va alohida yana Al-Fusul fi Sira kitobini yozgan ekanlar, Imom Halabi, Al-Muqtafa min Siratil Mustafa kitobini yozganlar, Izzuddin ibn Jamoa Kattoni ham mashhur muhaddis bo'lganlar, shu bilan birga Al-Muqtasar fi Siratil Nabaviyya kitobini yozgan ekanlar, Hofiz Shahobiddin Qastaloni, endi hofiz mujtahid zot bo'lganlar, Al-Mawahibul Ladunniyya bil Minahil Muhammadiyya kitoblari nihoyatda ma'lum va mashhur, As-Solihi Ash-Shomi hazratlarining Subulul Huda va Rashad fi Sirati Khayril Ibad kitoblari, Diyor Bakri Bakri Tarixul Khamis fi Ahvali Anfasin Nafis kitobi muallifi, Ali ibn Burhoniddin Halabiyning As-Siratul Halabiyya fi Siratil Aminil Ma'mun kitobi muallifi, Shayx Rifoat Tahtoviyning Nihoyatul Ijaz fi Sirati Sakinil Hijaz kitobi muallifi. Bu zotlar, demak, o'rta asrlarda yashab o'tgan sirat olimlari bo'lib, bularning, demak, kitoblari ham nihoyatda mu'tabar hisoblanadi. Endi suhbatimizning oxirida zamonamizdagi sirat adabiyotlari bilan qisqacha tanishadigan bo'lsak, zamonamizda deganimizda mana shu o'tgan 1 asr ichida yozilgan eng muhim mashhur sirat kitoblari. Masalan, 1924-yil milodiy sana bo'yicha vafot qilgan Qozi Muhammad Sulaymon Mansur Furiyning 3 jildli Rahmatul lil olamin kitoblari nihoyatda mu'tabar kitob hisoblanadi. Va bizni yurtimizda darslik sifatida o'qilib ma'lum va mashhur bo'lgan Nurul Yaqin kitobini misol qilib oladigan bo'lsak, misrlik mashhur olim Shayx Muhammad Xuzari hazratlari yozganlar, Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin deb nomlaganlar. Bu nafaqat bizning diyorimizda, umuman boshqa musulmon diyorlarda ham bu kitob yaqin-yaqinlargacha sirat darsligi bo'lib xizmat qilib kelgan. Undan keyin yana boshqa kitoblar yozilgandan keyin, tabiiyki, bu darslik sifatida boshqa kitoblar bu kitobning o'rnini hozir bosib boryapti. Bizi diyorimizda hatto bu kitobni, Nurul Yaqin kitobini o'qimagan olim, o'qimagan ahli ilm yo'q bo'lsa kerak. Albatta bu kitob o'qilgan, o'rganilgan. Buni hatto tarjimasi ham chiqqan. Va inshaalloh biz sirat haqidagi ma'lumotlarni kelgusi darslarimizda bayon qiladiganimiz ma'lumotlarni inshaalloh mana shu Nurul Yaqin kitobi asosida olib boramiz. Lekin hammamizga ma'lum, bu Nurul Yaqin kitobi qisqa kitob bo'lgani uchun u yerdagi ma'lumotlarni boshqa kitoblardan ham albatta foydalantirib boyitib boramiz. Xo'p, Shayx Sulaymon Nadaviyning Risalatul Muhammadiyya, doktor Ahmad G'alvashning Asiratun Nabaviyya va Da'vatu fil Ahdil Madani, Shayx Muhammad Izzat Darruzaning Siratul Rasul, Suvarun Muqtabasatun minal Qur'anil Karim, Shayx Muhammad Abu Zahraning Xotamun Nabiyyin, Shayx Muhammad Mutawalli Sha'robiyning Asiratun Nabaviyya, Doktor Muhammad Abu Shuhbaning Asiratun Nabaviyya fi Daw'il Qur'ani va Sunna, Shayx Abul Hasan Nadaviyning Asiratun Nabaviyya, Doktor Mustafa Siboiyning Asiratun Nabaviyya Durus va Ibar, Shayx Muhammad Tayyib Najjorning Al-Qawlul Mubin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Shayx Safiyur Rahman Muborak Furining Ar-Rahiqul Maxtum, Doktor Akram Diya Umarining Asiratun Nabaviyya As-Sahiha, Doktor Mahdi Rizqulloh Ahmadning Asiratun Nabaviyya fi Daw'il Masadir Al-Asliyya, Doktor Umar Abdul Kofi Shahotaning Muqtatafot min As-Sira, Shayx Ibrohim Alining Sahihu Siratin Nabaviyya. Doktor Ali Muhammad Sallobiyning As-Siratun Nabaviyya, Ardu Waqa'i' va Tahlilu Ahdath. Shayx Solih ibn Awwad Maqomisi. Bu kishi hozirgi kunda Qubo masjidining imomi. Solih Maqomisi. Bu kishining Al-Ayyamun Nadira fi Siratil Atira degan kitoblari va doktor Rog'ib Hanafiyning As-Siratun Nabaviyya kitoblarini demak misol qilib keltirsak bo'ladi. Yana bundan tashqari bizning davrimizda fiqhus sira yo'nalishiga ham uslubiga ham asos solinganki, masalan 1996 yil vafot qilgan Shayx Muhammad G'azzoliyning fiqhus sira kitoblari va bundan 4 yil muqaddam 2013 yil vafot qilgan shahid etilgan doktor Muhammad Said ibn Ramazon Buti hazratlarining fiqhus sira kitoblarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Yana zamonamizda bu sirat ilmiga, sirat fanini bayon qilishga bir qancha yangi uslublar ham paydo bo'ldiki, ana shularni misol qilib yana ba'zilarini keltiradigan bo'lsak, masalan, solnoma, xronologiya uslubida kitoblar yozilishi boshlandi. Bunga misol Vahid ibn Abdussalom Boliyning Al-Xulosatul Bahiyya fi Tartibi Ahdasi Sirati Nabaviyya kitoblarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Yoki savol-javob, savol-javob uslubida bayon qilingan kitoblar bor. Masalan, Ali Ka'biyning 500 su'al va javob fi Siyar va Al-Mag'ozi kitoblari. Yoki Sulaymon ibn Muhammadning Al-Anvar fi Siratin Nabiy al-Muxtor bi tariqati su'al va javob kitoblarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Yoki test, zamonaviy uslub. Ha, test uslubida ixtibor deyiladi arabchada. Fi ixtibori sira. Test uslubida yozilgan kitoblar ham, masalan, bu haqda ham kitoblar juda ko'p. Yoki atlasu sira uslubi. Sirat ma'lumotini ham beradi, shu bilan birga xarita ham beradi. Chizma, rasm, surat ham beradiki, o'quvchi shunda ko'rib turib yanada ko'z oldiga o'sha voqealarni, o'sha joylarni, xaritalarni keltira oladi. Bunga misol doktor Shavqi Abu Xalilning mashhur Atlasu Sirati Nabaviyya kitoblarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Yoki Somi ibn Abdulloh Mag'lusning Al-Atlasu Tarixi li Siratir Rasul kitoblarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Va shu bilan birga xolis sharqshunos olimlarning kitoblari. Qaytarib aytaman, xolis sharqshunos olimlarning kitoblari ham albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning demak o'sha siratlarini o'rganishda adabiyot ro'yxatidan joy oladi. Bunga misol Husayni Ma'di degan bugungi kunda mashhur bir olim bor ekanlar. Shu kishining Ar-Rasul sollallohu alayhi va sallam fi uyuni g'arbiyya munsifa. Qara, insofli g'arblik sharqshunos olimlarning nazarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday bo'lganlari haqidagi ma'lumotlarni, xolis ma'lumotlarni, to'g'ri ma'lumotlarni demak kitoblariga jamlagan ekanlar. Va yana payg'ambarimizning siratlarini bayon qilishda she'riy uslublar ham qo'llangan. Masalan, sahobalardan Ka'b ibn Zuhayrning qasidalari bor burada. Undan tashqari ko'proq sirat kitoblari ichida, she'riy kitoblar ichida ma'lum va mashhur bo'lgan demak, Imom Busiri hazratlarining qasidai burda kitoblari nihoyatda mashhur. Endi qarangki, zamonamiz olimlaridan Muhammad Yahya Hulu degan olim ana shu kitobni sharhlab, grammatik tahlil qilib, ya'ni i'roblab va balog'at qoidalarini ham bayon qilib litullabil ma'ahidi val jami'at ma'had va jomiya institut islomiy institut universitetlar uchun darslik qilib chiqargan ekanlar. Ana albatta bu ham o'sha payg'ambarimizning siyratlarini o'rganishda alohida adabiyot hisoblanadi. Bundan tashqari o'quv bilim yurtlari uchun mana musulmon davlatlarida o'sha sirat fanidan darslik qilib o'tiladigan va o'sha ustoz tomonidan ko'proq tayyorlangan darslik kitoblari ham nima sirat adabiyoti hisoblanadi. Shu bilan birga bizning xalqimizga ma'lum va mashhur bo'lgan mavlid kitoblari. O'sha mavlidi barzanji bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bular ham alohida sirat adabiyoti hisoblanadi. Shu bilan birga endi o'zimizning diyorimizda, mustaqil O'zbekistonimizda mana shu mustaqilligimiz sharofati avvalo Allohning marhamati bilan demak tarjima qilingan yoki ijodiy uslubda yozilgan 10 ga yaqin o'zbek tili ona tilimizda yozilgan sirat kitoblari borki, endi ularning nomlarini aytmasak ham xalqimiz yoddan biladi. Xalqimizning alhamdulillah payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga u zotning siratlarini o'rganishlariga bo'lgan ehtimomlari, muhabbatlari, qiziqishlari ni ko'p guvohi bo'lamiz. Alhamdulillah bizning xalqimiz nihoyatda ilmga chanqoq. Ayniqsa suhbatimiz mavzusi bo'lgan payg'ambarimizning siratlarini o'rganishga nihoyatda haris, ishtiyoqman. Alloh subhanahu va taolo bu muhabbatlarimizni o'zi yanada ham ziyoda aylasin, ilmlarimizni ziyoda aylasin. Azizlar, suhbatimizga shu yerda yakun yasasak-da, inshaalloh kelgusi darsimizda siratni tahqiq va tadqiq qilib o'rganishning ahamiyati haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.